Ačiū šlovintojams. Tikrai gražus sekmadienis, pilnas mėnesio. Sekmadienis visada pilna įvairiausių dvasios patarnavimų ir pasireiškimų. O aš norėčiau toliau tęsti tai, ką jau pradėjau kalbėti ir manau, kad apie tai kalbėsiu iki pat šių metų pabaigos. Kažkaip tai tas viskas vystosi ir manau, kad tai yra tam tikra ir vidinė kryptis bažnyčiai ir kiekvienam iš mūsų. Todėl tegul Dievo dvasia padeda mums išgirsti tai. Ir pritaikyti kiekvienam į savo tarnystės lauką, kiekvienam į savo gyvenimo lauką, nes toliau kalbėsiu apie Dievo misiją. Apie Dievo misiją galima kalbėti iš įvairiausių pusių. Tačiau kažkaip ją vėl naujai viešpats prikėlė Mato Evangelijos 9 skyriaus pagalba, kada mes kalbėjome apie viziją ir maldą. Ir toliau tiesiog pradėjo visą tai vystytis. Ir akivaizdžiai šitas paveikslas tiesiog veriasi ir todėl norėsis galbūt ir atskirus tokius ir specifinius patarnavimus turėti, bet jie išsidėstis tais tarnavimo laikais, kada aš tarnausiu. Į tuos tarpus, kai būsiu kitur išvažiavus, pamokslausiu kitose bažnyčiose, tiesiog bus ar tai mūsų patarnautojai, ar bus ir svečiai atvažiuojantis, bet noriu, kad jūs tą giją jaustumėte. Kada aš tarnausiu, gyja nenutrūkstamai tęsiasi. Jeigu jūs esate praleidę tuos pamokslus, aš kviečiu jūs paklausyti juos internete, ar užėjus į mūsų bažnyčios puslapį, ar užėjus į BTZ puslapį, kuris greitų laikų bus atnaujintas, naujų pavadinimų Evangelija LT, ir paimti tą ciklą nuo pačio pirmo pamokslo, vizija ir malda, ir tada nueiti būti kartu su juo. Ir šiandien mes kalbėsime toliau apie Dievo misiją ir jos aspektus. Ir jau pati pradžia mums parodo, kad Dievo misija užsimezga su vizija, su pamatymu. Taip kaip Jėzus, kuris tarnavo viešpaties laukuose, jis matė daug suvargusių žmonių, pasklidusių ir be piemens, ir matė boluojantį derlių. Derlius boluoja, darbininkų maža, vizija akivaizdi, yra poreikis skleisti, judėti Dievo misijai, bet trūksta darbininkų. Tada vizija jungiasi su malda ir viešpats sako savo mokiniams, melskite pjūties šeimininko, kad jis siūstų į savo pjūti darbininkus, siūstų savo pašauktuosius. Jis pašaukė, jis išrenka ir jis pasiunčia. Tada misija turi teisingą startą, turi teisingą įgalinimą, ir turi šventosios dvasios paremimą, šventosios dvasios veikimą kartu su ta tarnyste. Taigi, malda ir tada, jau matome, mato 10 skyriuje, iš 9 į 10, kad Jėzus pašaukė savo mokinius ir juos padaro tinkamus misijai, juos įgalina. Padaro tinkamus. Ir Morkus išplėtoja, tai 3 skyriuje mes tai skaitėme ir šiandien dar prie to prisiliesime, kad misijai gebėjimas atsiranda iš buvimo su juo, gyvenimo su juo. Ir Kristus pašaukė tuos, kuriuos panorėjo, kad jie būtų kartu su juo, ir kad jis galėtų juos siūsti. Todėl mūsų pagrindinis ir aukščiausias uždavinys, kaip Dievo vaikų, kaip Kristaus bažnyčios, būti su juo. Būti su juo kasdienybėje ir būti su juo tuose kalnuose, kada jisai pašaukė į kalną, į jo artumą. Kalnas, jis gali būti maldos laikas. Tai gali būti atgaivos savaitgaliai, tai gali būti šlovinimo tarnavimai, kada mes tiesiog būname viešpatyje ir pats viešpats savo dvasia judina mūsų širdis, liečiasi prie mūsų vidaus, jis jį gydo, jis paruošia mūsų vidų savo tarnystei tai, ką nori atlikti viešpats. Ir kaip viena iš tokių Dievo buvimo arba buvimo su juo pavyzdžių galiu pasakyti, kad praeitą savaitgalį vyko moterų pastorių, toks atgaivos savaitgalis, kur tiesiog porą dienų mes skiriame Dievo veido ieškojimui ir atgaivai Dievo akivaizdoje. Tai va tokio pobūdžio taip pat gali būti buvimas su juo organizuojamas įvairiose bažnyčios lygmenyse. Tai gali daryti moteris, tai gali daryti vyrai, tai gali daryti šlovintojai, tai gali daryti visa bažnyčia, jeigu išsikelia šitą uždavinį. Dvasinės atgaivos arba pabuvimas su viešpačiu ant kalno, kai mes patiriame jo prisilietimą. Šiandien aš norėčiau žvelgti dar vieną žingsnį į priekį ir būtent paskaityti tas vietas toliau, kur Jėzus išdėsto, kokia bus mokinių misija ir kokios misijos dalys arba aspektai lydės šitą misiją. Taigi Mato Evangelija 10 skyrius. Skaitysime iš Mato, iš Morkaus ir iš Luko Evangelijos paralelės vietas, tie patys įvykiai užtvirtinti kelių evangelistų. Mato 10 skyrius, 1 eilutė. Pasišaukęs 12 savo mokinių, jis suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų visas ligas bei negalės. Tada yra išvardinama 12 apaštalų, kuriuos Jėzus išsirinko ir pasišaukė būti kartu su juo. Ir toliau, 5 eilutėje, vėl nupasakojama pati misija. Šios 12 Jėzus išsiuntė, įsakydamas jiems, nepasukite keliu pas pagonis ir neužeikite į samariečių miestą, bet verčiau eikite pas pražuvusias Izraelio namų avis. Keliaudami skelbkite, prisiartino dangaus karalystę. Gydykite ligonius, apvalykite raupsuotus, prikelkite mirusius, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite. Čia ir sustosime, nes po to jau yra liečiami kiti misijos dalykai ir prie jų mes sugrįšime vėliau kitais pamokslais. Bet mums esmė, ką paliepė daryti Jėzus savo mokiniams. Dabar Morkaus 3, 14 eilutė. Evangelistas Morkus šiais žodžiais aprašo misiją. Jis paskyrė 12, kad jie būtų kartu su juo ir kad galėtų siūsti juos pamokslauti. Ir jie turėtų valdžią gydyti ligas ir išvarinėti demonus. Na ir Luko 9, dar Luką atsiverčiam, 9 skyrius, 1, 2 ir šešta eilutės. Sukvietęs 12 savo mokinių, Jėzus davė jiems jėgą ir valdžią prieš visus demonus ir gydyti ligoms. Po to išsiuntė juos skelbti Dievo karalystės ir gydyti ligonių. Ir šešta eilutė sako, išėję nuo Kristaus veido, jie traukė per aplinkinius kaimus visur skelbdami evangeliją bei gydydami ligonius. Na va, keli evangelistai aprašo tą patį įvykį ir pabrėžia trejopą misijos paskirtį arba trejopus bruožus aspektus. Pirmiausiai Jėzus savo mokiniams paliepė skelbti Dievo karalystę. Tai pirmas uždavinys misijos. Skelbti Dievo karalystę. Antras misijos uždavinys – gydyti ligas ir negalės. Gydyti ligas ir negalės. Ir trečias uždavinys buvo – išvaryti netyras dvasias tose vietose, tose situacijose, kuriuose mokiniai susidurdavo. Taigi trejopas misijos uždavinys – skelbti, gydyti, išvaryti arba apvalyti. Ir įdomu tai, kad Jėzus atrodytų nieko naujo nepasako savo mokiniam, bet jis tiesiog pasidalina savo misiją su jais. Jėzus būtent tai darė. Jis pamokslavo apie prisiartinusią Dievo karalystę, jis gydė ligonius, ateinančius pas jį su ligom ir negalėm, ir jis išvarydavo netyras dvases. Kristus pasidalina savo misiją su savo mokiniais. Šiandien iškyla klausimas, ar bažnyčia turi tokią pat misiją, kaip ir pirmieji apaštalai? Ar ji apsibrėžia panašiais misijos aspektais šiandien, kaip tai buvo pirmame amžiuje, 21 amžiuje gyvename? Ir trumpas atsakymas būtų taip. Bendrinė prasme, misija išlieka Dievo misija, duota bažnyčiai, Kristaus kūnui, visam Kristaus kūnui ir skirtingoms vietinėms bažnyčiams skelbti, gydyti, apvalyti, išvaryti. Skiriasi, tik tai sakykime, be jokios abejonės, skiriasi metodai ir būdai, kaip tai daroma. Nes tai yra, sakykime, pirmas amžius, šiandien yra 21 amžius. Bet Dievas, kuris veikia kartu su mokiniais, einančiais į miestus ir kaimus, yra tas pats. Mokiniai pakito, kartos pakito, kultūros pakito, kur Izraelis, kur Lietuva yra skirtumas. Bet Dievas, veikiantis kartu su savo mokiniais, nepakito. Dievas yra tas pats, vakar, šiandien ir per amžius. Gali skirtis būdai ir metodai, atkreipkit dėmesį, gali skirtis. Ir būdai nėra tos šventos nekintančios šventovės, jos tikrai kito ir kis, kiek žmonėje gyvens, misijos būdai kis, išraiškos kis. Bet Dievas, kuris ateina kaip Dievo karalystė į žmonių gyvenimus, gydo ir apvalo, niekada nesikeičia. Dievas yra tas pats. Todėl ir šitie aspektai išlieka mums. Jie išlieka mums šiandien. Tik kyla klausimas, ką reiškia mums šiandien skelbti Dievo karalystę. Kaip mes šiandien skelbėme Dievo karalystę. Ką reiškia mums šiandien gydyti ligas ir negalės. Ir ką reiškia šiandien išvaryti netyras dvasias. Prie kiekvienų iš šitų aspektų man norėsis prisiliesti ir plačiau, bet ne šiandien. Šiandien mes paliesim tik tais kiekvieną iš jų tam, kad turėtumėm bendrą vaizdą, kaip tokį, kaip regėjimo arba matymo tašką, iš kurio žiūrime. Taigi Jėzus pasako pirmiausiai savo mokiniams, 7 eilutė Mato 10 skyriuje, keliaudami skelbkite, kad prisiartino dangaus karalystė. Jeigu perkeltumėm tai į mūsų gyvenimą, tai irgi tinka. Mūsų gyvenimas yra kaip kelionė. Mes pradedame nuo savo vaikystės amžiaus iki senatvės ir įžengimo per mirties vartus į amžinai gyvenimą galiausiai. Gyvenimo kelionė. Būdami atgimę ir pašaukti Dievo žmonės, mes jau keliaujame su Kristumi. Ir todėl tarsi galime ir girdėti šitą paraginimą ir mums, kaip bažnyčiai, kaip kiekvienam asmeniui, tikinčiam žmogui, keliaudamas per gyvenimą skelbk prisiartinusią Dievo karalystę. Jog Dievo karalystė prisiartino. Tuo metu Jėzaus šitas skelbimo aspektas, jis buvo pribotas. Jėzus pasakė mokiniams, eikite tik Izraelio namus. Nes Galilėja tai buvo ta teritorija, kuri ribojasi su samariečių dalimi, o Samarijoje gyveno pagonis. Ir pagoniški miestai, ir kitos, tiesiog tautos ribojosi pagoniškos tautos. Atrodytų, Jėzus šitam laikotarpį tiesiog apriboja jų veikimo sritį. Jūsų, sako, dėmesio akiratyje turi išlikti Izraelio namai ir suprantama, kodėl. Nes pirmiausia turėjo būti paskelbta Dievo karalystė Izraelio namams. Apie tai kalbama Senam testamente, pranašuose apie tą Dievo viltį, kuri ateina į Izraelio namus. Ir kad per Izraelį ateina išgelbėjimas kitoms tautoms. Todėl Kristus daro, atrodytų, viską nuosekliai, neatmesdamas pagoniškų tautų, bet tame laikotarpį pakviesdamas savo mokinius, sako, lokacija yra Izraelio namai. Dabar misija yra Izraelio namuose. Ir todėl kartais mūsų gyvenimo kelionėje gali būti atskiros žmonių grupės, į kurias Viešpats mus siunčia. Sako, štai šitie žmonės yra tavo misijos laukas. Atskirties žmonės gali būti. Vaikai gali būti tavo misijos laukas. Jaunimas gali būti tavo misijos laukas, į kurį Viešpats trokšta siūsti su savo žinia. Galbūt, sako, šiame laike neik ten, bet darbuokis šitame lauke. Bet darbuokis su Dievo misijos aspektais. Ir būtent mes vis dar esame prie to skelbimo. Skelbti. Ką reiškia skelbti Dievo karalystę? Izraeliui tai buvo, kas Dievo karalystė? Ko jie laukė? Iš tikrųjų, Izraelio tauta nebuvo neapšviesta, jie turėjo senąjį testamentą, jie turėjo įstatymą ir jie žinojo, ko laukia. Tai ne taip kaip pagonis, kurie Dievo neieškojo ir nepažino Dievo kelių. bet ir jiems atėjo malonė ir išgelbėjimas. Tačiau Izraelis, jie žinojo, kad Dievo karalystei prisiartinus įsviešpataus Dievo valdžia. Ir jos spinduliuose bus išgelbėjimas, sutaikinimas, išgydymas, tiesiog Dievo karalystės įsiviešpatavimas. Ir iš tikrųjų Dievo karalystė prisiartino Jėzaus asmenyje. Jėzus yra Dievo karalystė. Jėzus yra Dievo karalystės alfa ir omega. Ir Kristus prisiartinęs, jis pats kalbėjo žmonėms lukuriavusiems Dievo karalystės valdžios, teokratinės valdžios, Dievo valdžios žemėje, jis pasakė, Dievo karalystė prisiartino. Kas mato mane, mato tėvą. Kas pažino mane, pažino tėvą. Kas pažino, koks yra Kristus ir jo charakteris, pažino tėvą. Jėzus atspindi pačią Dievo karalystę ir jis yra Dievo karalystė. Ir tai, ką patyrė mokiniai, Dievo karalystės maloningą valdžią, Dievo karalystės atleidimą, Dievo karalystės įsiviešpatavimą per tikėjimą Kristumi širdyje. Ir sako, šita Dievo karalystė jūs turite pasidalinti su kitais. Papasakoti apie Dievo karalystę, apie Kristų, kuris atleidžia nuodėmes, kuris gelbsti, kuris gydo, kuris išvalo gyvenimą ir pašaukia naujam gyvenimui. Į sūnystei, dukterystei, būti Dievo vaikais, gyventi naują gyvenimą. Ir iš tikrųjų, ką mes patiriame, kaip mes patiriame Dievo karalystę. Štai mes patiriame Kristų atgimdami ir patiriame Dievo karalystės alfa, sakyčiau taip, pradžią. Alfa omega, graikiškas alfabetas, pradžia ir pabaiga. Kristus yra pradžia ir pabaiga. Atgimdami ir patirdami apvalymą savo gyvenime, mes patiriam Dievo karalystės alfa. Tačiau Dievo karalystės omega, amžinoji pabaiga, bus tuomet, kai Kristus ateis atnaujinti visiškai žemės veidą. Visiškai atnaujinti žemę. Kai viešpats realiai įsiviešpataus ramybės kunigaikštis, įsiviešpataus šitoje žemėje ir žemė ilsėsis 1000 metų valdant romiam Dievo avinėliui. Žemės veidas bus atnaujintas. Tada, kai bus nugalėtas paskutinis priešas, bus omegos valanda. Paskutinis priešas yra mirtis. Mirtis dar nenugalėta. Dvasinė mirtis taip, bet fizinė mirtis dar ne. Širdis jau patiria Dievo karalystės alfa, bet kūnas dar nepatiria Dievo karalystės omegos. Todėl, matote, Dievo karalystės skleidimas arba kalbėjimas apie tai, jog Dievo karalystė prisiartina, apima daug savyje dalykų. Kai mes skelbėme apie Dievo karalystės prisiartinimą. Visų pirma, mes skelbėme nuodėmio atleidimą. Iš malonės. Ne iš įstatymo, iš malonės. Kiekvienas, kuris atvers savo širdį Kristui, visiems bus atleistos nuodėmės. Tai yra Dievo karalystės prisiartinimas. Dievo karalystės beta, galima tai būtų pasakyti, kai mes tampame jo pašauktaisiais ir jo mokiniais, ir sekėjais, ir tarnais, besidarbuojančiais Dievo karalystės labui. Bet omega ateis galiausiai. Taigi Dievo karalystė, ji išties yra kaip tas garstyčiaus grūdas, kuris turi pradžią nedidelę, bet jis auga iš kartos ir kartą ir laukia galutinio žemės atnaujinimo ir prikelimo iš mirusiųjų. Užauk šitas medis. Šitas raugas arba raugas Dievo karalystės įrauks. Ši tešla, tešla yra žmonija, visų kartų žmonės. Tai įrauks. Bet todėl mūsų užduotis patiems įrūgus Dievo karalystę suprasti, kaip mes ją skelbėme savo kartoje. Skelbti Dievo karalystę galima plačiaja prasme, bendrinė prasme ir skelbti galima Dievo karalystę siauraja, labai tikslinė prasme. Jeigu pradėtumėm nuo siaurosios prasmės, tai yra, kai mes pamokslaujame pačią žinę, kai mes perdodame šitą žinę. Ar mes kalbėtumėm šiuolaikiniam priemonėm internete su žmonėmis apie Dievą, rašytumėm straipsnius ir žmonės apie tai skaitytų ir sužinotų, kas jiems atleidžia jų nuodėmes. Ar važiuotumėm traukinį ir pasakytumėm apie tą, kuris išties myli kiekvieną žmogų ir gali išgelbėti kiekvieną žmogų. Tai yra Dievo karalystės skelbimas žodžiu. Ir tai atlieka ir žodžio tarnai, pastoriai, pamokslininkai, mokytojai, teologai. Dievo karalystės skelbimas žodžiais. Nuo kiekvieno, nuo tikinčio iki pašauktų, sakykime, žodžio tarnų. Ir tai yra skelbimas siauruoju tuo aspektu, kai kalbamas Dievo žodis, atveriamas. Tačiau mes esame visi įtraukti taip pat ir į Dievo karalystės skelbimą plačiaja prasme. Tai yra skelbimas Dievo karalystės be žodžių. Bežodinė evangelija, bežodinė geroji žinia, skelbimas gyvenimu. Gyvenimu. Kaip Dievo žodis įsigyvena mūsų šeimose, kaip Dievo žodis apsireiškia meilės darbais, gailestingumo darbais. Taip kaip ir apaštalas Petras sako, pirmame savo laiške, trečiam skyriuje, kalbėdama žmonom, sako, kaip jos gali išgelbėti savo vyrų. Be žodžių, sako, geru elgesiu. Reiškia, yra ir nežodinis evangelijos skelbimas. Yra žodinis, specifinis ir yra nežodinis. Tai yra gyvenimas. Tai yra gyvenimas su juo. Ir kaip pats Dievo žodis keičia mūsų gyvenimą, keičia ir Dievo karalystės daugėja, ji plečiasi. Įvairios gyvenimo sferos pajungiamos Dievo valdžiai mūsų gyvenime. Ne stabams vieniems ar kitiems, bet Dievo valdžiai. Tačiau yra dar vienas dalykas, kurį labai svarbu suprasti, kad su Dievo karalystės skelbimu labai įdomu tai yra. Eina ir išgydymo malonė. Antrasis aspektas, jog Dievas trokšta gydyti. Trokšta gydyti žmonės, žemę, visuomenės. Ir tai, kad Dievo karalystė prisiartindama prie žmogaus arba prie visuomenės, kur atsiranda Dievo vaikai, kartu su savimi turi ir Dievo ženklus. Dievas yra geras. Dievas yra gydantis Dievas. daug kur ir Senam Testamente, ir Naujam Testamente mes matome, kad su Dievo malone ateina ir išgydymas. 103 psalmė 3 eilutėje pasakyta, jis gydo visas tavo ligas. Visas tavo ligas. Ir tos visos jos išties yra, nu, tai yra labai platu. Viešpats gali išgydyti visas ligas. Tai reiškia, kad Dievui paklūsta kūnas, gali paklūsti kūnas. Dievui paklūsta siela žmogaus, gali paklūsti sielos žaizdos ir negalės. Dievas gali gydyti tautas ir galiausiai jis išgydys visą žemę. Štai jo perspektyva, kokia yra Dievo perspektyva. Atnaujinti, išgydyti ir išgelbėti visą žemę. Toks viešpatės žvilgsnis. Ir todėl, kai skelbėme Dievo karalystę, atrodytų kartu su šita žinia, su ta gyvenimo žinia, kai gyvename Evangeliją, ateina ir ta išgydymo malonė į įvairius lygmenis. Tai yra labai panašu, taip kaip po žiemos. Štai, sakykime, dvasinė mirtis žmogaus arba tautų dvasinė mirtis, arba žemės po prakeikimų dvasinė mirtis yra žiema. Jokios gyvybės, sąstingis, mirties ženklas, žiema. Bet kai ateina pavasaris, išvystami pirmieji gyvybės ženklai. Tirpsta sniegas, prasimuša augmenyje, kad ir labai nedideliais kažkokiais kupsteliais arba gėlytėmis, tokiom švelniom gėlytėm pavasarį, bet gyvybė ženklai prasimuša. Paukščiai sugrįžta, gyvybė, gyvenimas, gyvybės apstybė pradeda skleistis, o visiškas gyvenimas ir išsiskleidžia vasarą, vasarą. Tai jeigu mes tai perkeltumėm į dvasinę sferą, tai būtų taip, jog žiema tai yra dvasinė mirtis. Pavasaris tai yra atgimimas. Ir jis turi savyje pavasario ženklus, gyvasties ženklus, išgydymo ženklai. Pradeda ryškėti išgydymo ženklai. O vasara tai jau visiškai atnaujintas žemės veidas, kai viskas bus paliesta Dievo jėgos ir išgydančios malonės. Todėl Malachijas jis ir lygina Dievo teisumą arba Dievo karalystę su saule, pasakyta, užtekės teisumo saulė jo išrinktiesiems, o kartu su ja išgydymas po jos sparnais, Malachijo 4:2. Saulė užtekės ir išgydymas kartu su jos, su jos sparnais. Kristus kaip ta saulė ir išgydymas su Kristumi ateina. Spindulėliai išgydymo. Ir išgydymas, jis būtent gali pasiekti kūną, bet jis taip pat gali šitą saulės spindulys, išgydymo spindulys, siekti sielą. Viešpats gydo gyvenimus, gali išgydyti net mūsų praeitį. Nebeliekanų galbūt, su randais, bet išgydyti ją. Viešpats trokšta gydyti ir visuomenės. Kiekviena visuomenė jinai serga. Totalitarinė visuomenė sunkiai serga. demokratinė visuomenė, kurioje mes gyvename, ji taip pat turi savo ligas. Ir turi savo sunkumus. Todėl tam tikras išgydymas, išgydymo procesas eina ir į visuomenę kartu su Dievo vaikais. Todėl, kai kalbame apie išgydymo malonę, kartais iškyla klausimas, tai jeigu Dievas yra toks gydantis, kodėl yra tiek sergančių žmonių, neišgydytų ir yra ir tarp tikinčių žmonių? Todėl, kad mes gyvename dvasinio pavasario laike. Dievo karalystė prisiartino. Mes patiriam jos alfa ir galbūt beta, tampame mokiniais, bet dar ne visiška omega. Bet spinduliai eina. Ir spinduliai ateina ir paliečia. Ir todėl galime pasakyti, kad gydoma. Ir tai buvo su mokiniais, kad vieni būdavo išgydyti ir Jėzaus laikais, kai jis tarnaudavo. Ne visi, prie Betesdos gulėję ligoniai, kur buvo ligonių vieta, buvo išgydyti. Buvo išgydytas tik vienas. Išbuvęs ten 38 metus. Dievo karalystės spindulys teisumo saulė su išgydymo sparnu palėtė jį. O žinia buvo ta, su tuo prisilietimu, kad Dievo karalystė prisiartino. Tikėk, mano sūnau. Kadangi mes gyvename tame dvasinėme pavasaryje, tai dar yra tų vietų neatnaujintų ir jų bus. Bus iki pat tos kartos, kol sugrįš Jėzus Kristus. Bet taip pat bus, visada bus ir viešpaties gydančių malonės spindulių, kuriuos mes patiriame ir patirsime. Na ir galiausiai pasakyta išvaryti netyras dvasias. Misija buvo taip pat ir išvaryti netyras dvasias. Nuo seno Izraelis tikėjo, kad piktosios dvasios, šetonas, piktosios dvasios, iš tikrųjų yra realios. Ir kad jos gali paveikti žmogaus kūną, piktosios dvasios gali paveikti žmogaus gyvenimą, piktosios dvasios gali paveikti protą, žmogaus protą. Ir mes matome tos pavyzdžius, kad kai kur Jėzus tiesiog gydydavo ligas, bet kai kur Jėzus išvarydavo dvasias, aklumo dvasią. Arba epilepsijos dvasia, sukeltas, reiškia, poveikį žmogaus gyvenime. Ir tai darydavo Dievo jėga. Tai stebukliniai dalykai. Ir kalbama iš tikrųjų apie stebuklinę viešpatės dvasios galę, kaip 8 eilutėje, pavyzdžiui, 10 skyriuje, 8 eilutėje, kada jisai sako, gydysite ligonius, apvalysite raupsuotusius, prikelsite numirusius. Tai visiškai stebuklinė Dievo pasireiškimo jėga. Ir gal mes prie jos irgi prieisime, kada pakalbėsime apie stebuklus ir stebuklo vietą šiandieninėme pasaulyje. Ir tai turėjo lydėti jų tarnystę. Na ir kai kurios lygos, reiškia, kaip netyros dvasios pasireiškimai būdavo. Arba proto aptėmimas, visiškas proto aptėmimas. To, kuris gyveno apsėstojo, legiono apsėstojo, ar ne, kuris gyveno kapinėse ir kankino save ir kitus, buvo visos tos gyvenvietės siaubu. Reiškia, surištas tamsių dvasių žmogus, be proto, protas pažeistas. Ir iš tikrųjų, sakykime, apvalimas ar išlaisvinimas iš dvasių, jis gali paliesti taip pat įvairias rytis. Tai gali būti genetiniai prakeikimai, tai gali būti girtavimo surišimai, tai gali būti nevaldomo smurto protrūkiai, kurie jau viršyja žmogaus psichologijos momentus. Tai gali būti begališko skepticizmo pančiai, pavyzdžiui, skepticizmas, kai žmogus sėdi kaip nepramušamam kiautė, visiškam netikėjimo kiautė. Ir tai jau yra daugiau nei tik tais proto pasireiškimas, ateistinis proto pasireiškimas. Aš tiesiog netikiu. Begališkas kietumas ir skepticizmas. Tai gali būti depresijos liūnas, tamsiųjų dvasių pasireiškimas. Ir išvalymas vėlgi įvairiopas, bet viešpaties vardu. Ir viešpaties valdžia. Tad jeigu šiandien sakytumėm, ar šiandien galėtų skeptiškas protas paneigti dieviškuosius išgydymus ir išlaisvinimus, panašiai, jis galėtų neigti, bet iš tikrųjų jie vyksta, nes jie yra susiję su tikėjimo sfera. Jie nėra susiję su logikos sfera, jie yra susiję su tikėjimo sfera. Tikėjimo Dievu, maldos gyvenimu ir šventosios dvasios veikimu kartu per tikinčiuosius. Todėl, kai Viešpats iš tikrųjų mus kviečia dalyvauti savo misijoje, skelbiant Evangeliją, ar gydant ligonius, ar išvarant netirasias dvases. Šito pasireiškimas gali būti įvairiopas. Tikrai įvairiopas mūsų gyvenime. Ne tik tais kaip matymas tik vieno tarnavimo būdo per tai. Nu, sakykime, ar tai išgydymo tarnavimas, ar tai, kaip matome, išvadavimo iš piktųjų dvasių tarnavimas. Ne tik tai. Tai visoks patarnavimas apvaltas. Net gailestingumo, socialinis tarnavimas, šlovinimo metu, per patį įvairiausią patarnavimą viešpaties dvasia gali liestis savo išgydančią malonę, gydyti širdį, gydyti kūną, išvaduoti žmogų iš pančių, kurių jis nepasirinko, bet tarsi jam buvo užmesti jo gyvenime šitie pančiai. Ir prieš juos jis neturi jokios galios susidoroti. Ir yra tokių. Yra tokių dalykų. Tikrai sutinkate, ir aš ne vieną sutikau žmogų, kuris sako, negaliu nieko padaryti su savim. Nieko negaliu padaryti. Kaip alkoholizmas surišęs laiko. Tad iš tikrųjų, jei Dievas duos, mes prie kiekvieno iš šito dar prisiliesime ir pamatysime kitus dar Dievo misijos tose rėmose, patarnavimo momentus ir papraktikuosime, nes man net labai būtų šaunu, kad mes ir skirtumėm gal susirinkimą kokį ir už ligonius pasimelsti. Ir už sunkius tokius surišimus gyvenimo irgi. Bet tuos dalykus mes paliesime dar atskirai. Ir šiandien tiesiog pasimelsime kitą maldą. Taigi, galima būtų pasakyti, kad visi šitie aspektai, jie veikia ir veikia skirtingais būdais gyvenime. Jei tu esi Dievo vaikas, tai per tave tikrai ir skelbimas vyksta, ir kažkoks gydymas ateina, ar į žmonių gyvenimus, kur prisilečiama yra. ir ateina šviesa. Su Evangelijos žinia ateina šviesa. Ir netyros dvasios traukiasi. Tiesiog būkime tam jautrus. Jautrus, iš anksto nenusistatę kažkokių tai klišių, kaip tai veikia, taip ar taip, nes gali visaip. Tai gali paliesti asmenį, tai gali paliesti socialinės struktūros, nes Dievo niekas negali apriboti. Jo veikimo niekas negali apriboti. Bet šalia nepamiršdami, kad nėra taip, kad viskas dabar atnaujinama. Ne, žemė vis dar laukia savo atnaujinimo. Taigi, brangieji, galime atsistoti dabar.